ราจะเขียนคำอธิษฐานให้คนอีก 2,000 ปีข้างหน้าอ่านหรือว่าใช้อธิษฐานคำอธิษฐานของเราจะเป็นยังไงนะใช้เวลาคิดดูสักหน่อยนะคะคำอธิษฐานของคริสเตียนทุกวันนี้ก็อาจจะประมาณว่าโอ้พระเจ้าเราขอให้พระองค์เทฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาให้กับชนรุ่นนี้ด้วยขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวกระทำกิจทรงการฟื้นฟูลงมาโอ้พระเจ้าเราอธิษฐานขอสิ่งใหม่จากพระองค์อาจจะอะไรใหม่ๆที่บอกว่าการฟื้นฟูใหม่การเจอใหม่พลังใหม่กำลังใหม่อะไรสารพัดนะก็จะประมาณนั้นอาจจะไม่ตรงอย่างนี้สักคำแต่ว่าคำอธิษฐานของคนในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบของการอ้อนวอนให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่อ้อนวอนให้พระเจ้าเคลื่อนไหวกระทำกิจหรือทำบางสิ่งบางอย่างแต่มาดูสิ่งที่เปาโลเขียนไว้นะคะในเอเฟซัสบทที่1ข้อ15ถึง23เขาเขียนบอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นกันครั้นข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้าและความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะรู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่กำลังเชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพปกครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหนสิ่งเดียวที่เปาโลขอให้พระเจ้าทำก็คือให้พระเจ้านั้นประทานความประจักษ์แจ้งให้เขารู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทำอะไรให้เขาแล้วเปาโลไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่เขาแค่บอกว่าพระเจ้าเปิดตาเขาให้เขาเห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเปาโลอธิษฐานให้ผู้เชื่อทุกคนรับความประจักษ์แจ้งเรื่องว่าพระเจ้าได้ทำอะไรไปแล้วบริเวณดูบอกว่าเขาจะไม่อธิษฐานนะถ้ามีใครมาหาเขาแล้วบอกว่าคุณช่วยอธิษฐานให้พระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาในชีวิตฉันได้ไหมเพราะพระเจ้าได้เทความรักของพระองค์ลงมาแล้วค่ะโดยทางพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์หลั่งความรักของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจเราในโรมบทที่5ข้อ5บอกว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้เทความรักของพระองค์ลงมาพระเจ้ารักเราทุกคนมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เราไม่จำเป็นต้องให้พระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาอีกเพราะพระองค์ได้เทลงมาแล้วแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณมาหาเขาแล้วบอกว่าพระเรนดูช่วยอธิษฐานกับฉันหน่อยได้ไหมที่จะรับความประจักษ์แจ้งในสิ่งที่ฉันรู้ว่าเป็นความจริงแล้วฉันรู้ว่าพระเจ้ารักฉันแต่ฉันยังไม่มีความประจักษ์แจ้งในเรื่องนี้ฉันยังไม่เข้าใจความรักนั้นและฉันยังไม่ได้เดินในความรักนั้นช่วยฉันได้ไหมที่ฉันจะมีความประจักษ์แจ้งเขาบอกว่าเขาจะอธิษฐานกับคุณทันทีเลยเขายินดีอย่างมากที่จะช่วยคุณซ่อมเครื่องรับของคุณแต่เขาปฏิเสธที่จะกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้รักคุณพระเจ้ารักคุณกะคุณอาจจะบ่นว่าแล้วทำไมฉันไม่รู้สึกถึงความรักของพระเจ้าเลยล่ะก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกคุณน่ะมันผิดปกติความรู้สึกคุณน่ะมันเสียแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ส่งความรักมาให้ค ุณอาจจะบอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเลยนะฉันไม่รู้สึกถึงสันติสุขของพระเจ้าเลยอ่ะก็เพราะว่าความรู้สึกคุณน่ะมันเสียเพราะความจริงก็คือคุณมีความรักของพระเจ้าแล้วคุณมีสันติสุขของพระเจ้าแล้วคุณมีความชื่นชมของพระองค์แล้วอยู่ข้างในคุณตลอดเวลาที่คุณไม่รู้สึกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวิญญาณคุณอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณรู้สึกหดหู่ใจท้อแท้ใจวิญญาณของคุณเนี่ยชื่นชมยินดีสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาวิญญาณของคุณมีความสุขเสมอวิญญาณของคุณปิติเสมอคุณอาจจะคิดว่าไม่จริงหรอกวิญญาณฉันน่ะไม่ได้สุขเสมอหรอกเพราะถ้าวิญญาณฉันสุขเสมอฉันต้องรู้คำพูดนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าที่เป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณที่เป็นเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังในยอห์นบทที่3ข้อ6ก็คือคุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในสถานวิญญาณด้วยความรู้สึกของคุณคุณต้องมาดูที่พระวจนะเท่านั้นจึงจะรู้ว่าวิญญาณของคุณกำลังรู้สึกอะไรกำลังเป็นยังไงพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่6ข้อ63บอกว่าถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตนะมาอ่านดูด้วยกันในรายละเอียดว่าเปาโลอธิษฐานว่าอะไรในเอเฟซัสบทที่1ข้อ15และ16เหตุฉะนั้นเช่นกันข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้าและความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าสิ่งที่จัมเปโลพูดถึงคือเขาขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอในคำอธิษฐานของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีไม่กี่คนนักที่ขอบคุณพระเจ้าคำอธิษฐานของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยโอ้พระเจ้าลูกต้องการสิ่งนี้ลูกต้องการสิ่งนั้นโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยโอ้พระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วยนี่คือคำอธิษฐานของคนส่วนใหญ่นะคะหรือถ้าคุณเป็นยักษ์ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณหน่อยคุณก็อธิษฐานบอกว่าโอ้พระเจ้าขอประทานสิ่งนั้นให้เขาด้วยโอเคไม่ใช่ตัวฉันแล้วนะขอประทานสิ่งนี้ให้เขาด้วยขอพระองค์ทรงช่วยเขาด้วยขอพระองค์ยกโทษให้เขาด้วย 99.9% ของคำอธิษฐานของเราจะเกี่ยวกับความต้องการของเราไม่ค่อยมีการขอบพระคุณมากนักไม่ค่อยมีการสรรเสริญมากนักก็เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าได้ทำอะไรแล้วเพื่อเราเรามองเห็นพระองค์ว่าพระองค์สามารถทำทุกอย่างได้นะแต่พระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรมากสักเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าจำเป็นที่เราจะต้องวิงวอนร้องขอพระองค์อยู่เสมอพระองค์จะได้ทำอะไรบ้างเสียทีแต่ยังไงก็ตามนะคะทันทีที่คุณเข้าใจว่าโดยพระคุณพระเจ้าได้ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วเมื่อนั้นล่ะค่ะคำอธิษฐานของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเราได้ดูแบ่งปันนะคะว่าเขาก็ไม่ได้นั่งลงแล้วก็คำนวณประเมินการอธิษฐานของเขาหรอกนะแต่เขาบอกว่าเขารับประกันได้เลยว่า 95-99% ของคำอธิษฐานของเขาเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าและแสดงความรักที่เขามีต่อพระองค์เขาแทบจะไม่ได้ใช้เวลาขออะไรจากพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งนั้นไว้ให้เขาแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาประหลาดแต่ถ้าคุณเป็นคนเหล่านั้นที่มักจะอธิษฐานขอความต้องการของตัวเองเสมอเขาคิดว่าคุณนั่นแหละประหลาดและจนกว่าคุณจะเห็นผลได้ดีเท่าเขาคุณควรจะมาคิดถึงวิธีที่เขาทำมากกว่ามาดูต่อนะคะในข้อที่16-17ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณพระท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์พระเจ้าได้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แล้วนะคะนะในข้อที่8และ9บอกว่าซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาอย่างสุขุมและมีความรู้รอบคอบพระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ถึงความลึกลับในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ดำริไว้ในพระองค์เองในพระคัมภีร์ในข้อ8และ9เนี่ยได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วพระเจ้าได้ให้ปัญญาแล้วให้ความรู้รอบคอบแล้วได้ประทานความเล่นลับแห่งน้ำพระทัยของพระองค์กับเราแล้ว นั้นเนี่ยในข้อ16 17ที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานว่าให้ปัญญานี้และความรอบรู้เนี่ยทำงานในชีวิตของเขาด้วยเถอะเขาไม่ได้กำลังขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ยังไม่ได้ทำเขาอธิษฐานว่าขอให้เราเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้เราแล้วในข้อที่18บอกว่าและขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรเขาอธิษฐานขอให้ตาใจของเราเนี่ยเปิดตาใจของเราสว่างไม่ใช่ตาธรรมชาตินะคะแต่ว่าเป็นตาวิญญาณของเราเขากำลังพูดถึงตาใจตาของหัวใจด้วยส่วนตัวแล้วบ้านอยู่แบ่งปันบอกว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าดั้งเดิมนั้นได้สร้างเราให้มีประสาทสัมผัส6ประสาทด้วยกันไม่ใช่5นะคะเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออาดัมกับเอวาสื่อสารกับพระเจ้าผ่านวิญญาณปฐมกาลบทที่3ข้อ7เมื่อเขาทำบาปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นไม่ใช่พูดถึงตาใจนะฮะกำลังพูดถึงตาธรรมชาติของเขาเปิดออกมาครอบครองชีวิตเขาเขาถูกสร้างมาด้วยประสาทสัมผัสที่6แห่งความเชื่อซึ่งเขาดำเนินกับพระเจ้าด้วยประสาทสัมผัสนี้แต่ทันทีที่เขาตกจากพระสิริของพระเจ้าตาวิญญาณของเขาก็ปิดลงและตาธรรมชาติของเขาก็เปิดขึ้นสู่โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเราจึงดำเนินชีวิตแต่เพียงเนื้อหนังเท่านั้นอยู่ภายใต้ประสาทสัมผัสทั้ง5และเราดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเราเห็นเราไม่มีการรับรู้สถานวิญญาณอีกต่อไปใน2พงศ์กษัตริย์บทที่6เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เอลิชานั้นถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพของซีเรียเมื่อคนรับใช้ของเขาเห็นกองทัพซีเรียล้อมรอบไปหมดเขาก็บอกกับเจ้านายเขาใน2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ15อานิจจานายของข้าพเจ้าเราจะทำอย่างไรดีเอลิชานั้นอธิษฐานกับพระเจ้าและบอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นเบิกตาธรรมชาติเหรอตอนนี้ตาธรรมชาติโตเท่าไข่ห่าแล้วมองเห็นกองทัพของศัตรูล้อมรอบเขาอยู่แต่เอลิชากำลังอธิษฐานขอพระเจ้าให้ตาวิญญาณของคนรับใช้ของเขานั้นเปิดออกด้วยเถิดในทันใดนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็มองเห็นด้วยหัวใจของเขาและรับรู้ได้ว่ารอบๆตัวเขานั้นมีทูตสวรรค์มาป้องกันเขาเต็มไปหมดเลยอาดัมกับเอวาสามารถมองเห็นเข้าไปในสถานวิญญาณได้เพราะว่าเขาเดินด้วยความเชื่อผ่านตาใจของเขาเขาเดินแบบนี้จนกระทั่งเขาตกมาสู่โลกธรรมชาติตัวอย่างที่เราเห็นใน2พงศ์กษัตริย์บทที่6เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดกับอาดัมและเอวาอาดัมกับเอวาเสื่อมจากการที่สามารถมองเห็นและเดินด้วยความเชื่อมาสู่ชีวิตที่เดินด้วยตาธรรมชาติเท่านั้นในขณะที่คนรับใช้ของเอลิชาสวนทางกันจากการที่มองเห็นแค่เพียงตาธรรมชาติเท่านั้นเขาสามารถมองเห็นด้วยความเชื่อและรับรู้สถานวิญญาณได้เดี๋ยวนี้โดยผ่านทางการบังเกิดใหม่ค่ะ2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นชีวิตปกติของผู้เชื่อตามพันธสัญญาใหม่ควรจะเป็นชีวิตที่ดำเนินด้วยความเชื่อเราควรจะมีประสาทสัมผัสที่6แห่งความเชื่อนี้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพดีจนกระทั่งถึงจุดที่เราสามารถมองเห็นด้วยหัวใจเราสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาธรรมชาติได้นี่ควรจะเป็นชีวิตปกติของคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วในเอเฟซัสบทที่1ข้อ17และ18อาจารย์เปาโลอธิษฐานนะคะบอกว่า เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดในข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานว่าขอให้ตาใจของเราหรือตาวิญญาณของเราตาแห่งความเข้าใจฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเปิดเพื่อที่เราจะรับรู้สิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสธรรมชาติเข้าอธิษฐานว่าโดยผ่านตาใจของเราหรือตาแห่งหัวใจของเราเราจะเริ่มรับรู้ได้ถึงความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์นี่ไม่ใช่แค่เพียงความหวังแห่งการทรงเรียกของคุณแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์เมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีการทรงเรียกที่เหนือความสามารถธรรมชาติของเราคนส่วนใหญ่พยายามจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไรเขามองหาบางสิ่งบางอย่างที่เขาสามารถทำได้ด้วยตนเองเขาอธิษฐานบอกพระเจ้าขอสำแดงให้ลูกรู้ด้วยเถิดว่าพระองค์ต้องการให้ลูกทำอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถทำเองได้บาร์เรนดูบอกว่าบอกได้เลยว่าคุณยังไม่ได้พบนามพระทัยพระเจ้าที่แท้จริงสำหรับชีวิตคุณพระเจ้ามีแผนสำหรับคุณที่เหนือธรรมชาติซึ่งต้องใช้ความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ทำงานผ่านคุณมันจึงจะสำเร็จได้มาได้ดูแบ่งปันนะคะว่าเขาเป็นคนเก็บตัวเขาไม่สามารถจะมองหน้าคนได้แบบซึ่งหน้าด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าให้เขาพูดกับคนเป็นแสนๆคนเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองถ้าคุณสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวคุณเองบาร์เดนบอกว่าเขาจะสงสัยอย่างมากว่านั่นจะใช่การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตคุณหรือพระองค์จะเรียกคุณให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาตินี่คือคำที่พระคัมภีร์ในที่นี้ใช้ว่าความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและเราตั้งเป้าต่ำเกินไปจำเป็นค่ะที่เราจะต้องขยายมุมมองของเราจำเป็นที่เราจะต้องให้ตาของเรานั้นเปิดออกความเข้าใจของเราได้รับความสว่างเพื่อเราจะสามารถเห็นความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์แผนงานของพระองค์ที่มีสำหรับเรานั้นใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดหรือสามารถทำได้ด้วยความสามารถของตัวเองนั่นคือความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์สำหรับเราพระเจ้าต้องการให้เรารู้เราส่วนใหญ่ทำสิ่งที่เราทำได้แผนของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้แผนของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านเราไม่ใช่ที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองมาอ่านต่อนะคะและขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดสังเกตนะคะว่าเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาใช้ไวยากรณ์ของการเป็นปัจจุบันนะคะว่าที่เราจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยความอุดมบริบูรณ์แห่งสง่าราศีของมรดกของพระองค์ในเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพียงใดพระพีใช้คำว่ามรดกของพระองค์ในวิสุทธิชนเรามักจะร้องเพลงถึงวันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นมันช่างน่าอัศจรรย์เพียงใดมีสถานอันงดงามเลิศนักหนาสถานนั้นมันช่างเจิดจรัสเต็มไปด้วยความปิติแต่ในโลกนี้ในเวลานี้มันช่างน่าเบื่อเพียงใดแต่ว่าพระวจนะกลับบอกว่าอย่างนี้นะคะ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ14บอกว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าแล้วค่ะคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจฉันส่องกระจกนี่เหรอสง่าราศีแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้กำลังพูดถึงร่างกายของเราจิตใจของเราก็คือสถานความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังพูดถึงว่าในวิญญาณของเราเราเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าถ้าหากว่าสง่าราศีนั้นออกไปแล้วคุณต้องเติมสง่าราศีเข้าไปใหม่แล้วก็รู้ไหมว่าต้องใช้ทั้งสวรรค์เลยนะเพื่อจะเติมสง่าราศีนั้นให้เต็มแต่สง่าราศีของพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้วความอุดมมั่งคั่งบริบูรณ์แห่งสง่าราศีของมรดกของพระองค์อยู่ในวิสุทธิชนแล้วมรดกของพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะมรดกเหล่านั้นอยู่ข้างในเราแล้วค่ะคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ข้างในเขาแล้วเขาคิดว่าเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นแหละเราถึงจะได้รับสง่าราศีแต่จริงๆแล้วเมื่อเราไปสวรรค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวันนั้นคือเป็นวันที่เรามีความประจักษ์แจ้งอันสมบูรณ์ถึงสิ่งที่เรามีแล้วในโลกนี้นี่เกิดผลที่ว่าทำไมพระเจ้าต้องเช็ดน้ำตาจากตาของเราเมื่อเราไปสวรรค์นะไม่ใช่เพราะโอ้โหเรามีชีวิตที่ยากลำบากมากเลยในโลกนี้กว่าจะไปสวรรค์เนี่ยแทบจะมาไม่ถึงสวรรค์ด้วยซ้ำนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยร้องโหยร้องไห้ถึงชีวิตที่ยากลำบากของเราในโลกนี้นะแล้วก็พระองค์ก็เลยต้องมาเช็ดน้ำตาให้เราวันนั้นเมื่อเราไปสวรรค์ไม่ใช่นะคะวันนั้นเนี่ยที่เราร้องไห้ต่อหน้าพระองค์เนี่ยก็เพราะวันนั้นเมื่อเรายืนอยู่ตรงนั้นเราเพิ่งตระหนักในที่สุดว่าฉันมีทุกอย่างนี้แล้วเลยตั้งแต่ตอนที่ฉันอยู่ในโลกในโรมบทที่8ข้อ18บอกว่างี้นะคะเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับสง่าราศีซึ่งจะเผยในเราทั้งหลายไม่ใช่ซึ่งจะเผยกับเรานะคะวันหนึ่งเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในสวรรค์ทันใดนั้นเราก็จะรู้ทุกอย่างอย่างที่เรารู้นั้นใน1โครินธ์บทที่13ข้อ12บอกอย่างนั้นแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้พระเจ้านี่พระองค์หมายความว่าตลอดเวลาที่ลูกอยู่ในโลกเนี่ยลูกมีฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในลูกอยู่แล้วเหรอแล้วลูกสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องและเดินในสันติสุขในความชื่นชมยินดีในชัยชนะได้ตลอดทุกวันตอนที่ลูกอยู่ในโลกเลยเหรอเราก็จะร้องห่มร้องไห้โอ้พระเจ้าลูกพลาดไปแล้วพระเจ้าก็ต้องเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราและบรรดาให้เรามีความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติที่จะเพลิดเพลินสวรรค์ได้หลังจากที่เราได้ค้นพบแล้วว่าเราได้ยอมให้ซาตานเล่นงานเราจนน่วมและทำลายชีวิตเราในโลกนี้ไปมากเพียงใดความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีแห่งมรดกของพระองค์นั้นอยู่ข้างในวิสุทธิชนแล้วค่ะ